Lăudat să fie Domnul! Dragii mei, o să citesc două pasaje din Scriptură și apoi o să rostesc o predică pe care am intitulat-o Femeile, primele la leagăn și ultimile la cruce. Femeile, primele la leagăn și ultimile la cruce. O să citesc două pasaje din Evanghelia după Luca, capitolul 7. Mai întâi despre învierea fiului văduvei din Nain, Luca 7 cu 11. Și apoi continuăm cu Luca 7 cu 36. Deci, Luca 7 cu 11. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și mult norod. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă. Și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii lui. Toți au fost cuprinși de frică. Slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Dăm pagina și continuăm de la versetul 36. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a stat la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoia lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta fariseul, care îl poftise, și-a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o femeie păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să-ți spun ceva, spune învățătorule, i-a zis el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea de când am intrat n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate. Căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau la masă cu el au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Amin. Dragii mei, cei care ați fost ridicați în picioare, vă invit să vă reașezați. Găsiți-vă un loc confortabil ca să aveți răbdare până la sfârșitul predicii. Repet, în seara aceasta, cu ocazia serviciului divin de Mother's Day, onorând mamele de pe fața pământului, mamele de peste tot și în mod deosebit, mamele, soțiile, doamnele din Biserica Betania, Aș vrea să rostesc această predică pe care, repet, am intitulat-o Femeile, primele la leagăn și ultimile la cruce. Hristos a avut mulți adepți la începutul misiunii sale de 3 ani și jumătate. Însă a rămas cu 12 ucenici, alături de care a mers până la cruce. El a fost urmat de mulțimi de oameni care aveau diverse motivații. Unii erau bolnavi, alții erau posedați de demoni, alții erau flămânzi, curioși, alții aveau nevoie de învățătură, găsind în el pe Marele Învățător. Și multe alte motive pe care eu nu știu să le anticipez. Printre personajele menționate de către evanghelistul Luca în capitolul 7 al Evangheliei sale, sunt câteva persoane, câțiva bărbați și câteva femei. Scopul meu nu e prin predica aceasta să spun că unul dintre genuri sau reprezentanții unuia dintre genuri, bărbați sau, în egală măsură, femeile, sunt superiori celuilalt, nici vorbă, dar în această zi în care punem în evidență mamele, femeile, este bine să vorbim despre ele. Îngăduiți-mi să fac asta, cu speranța că la Father's Day, care nu e departe, ne luăm revanșa. Observați, vă rog, că evanghelistul ne spune despre un sutaș din Capernaum și robul lui. Un sutaș și un rob. Ioan Botezătorul și 2 dintre ucenicii lui, un bărbat și încă alți 2. Fariseul Simon, care era gazda evenimentului, a Mântuitorului, și câțiva vameși și păcătoși, o gazdă și alți câțiva oaspeți. Însă, Scriptura ne vorbește și de 2 femei. Una, văduvă și ca un făcut, îi moare și copilul pe care îl mai avea. O femeie lovită de 2 ori și alții niciodată. Și apoi o femeie păcătoasă, fără reputație sau cu o reputație slabă, nerespectată, o femeie apăsată de păcatele ei și frustrată. Printre personajele care l-au urmat pe Hristos, se menționează un grup mare de femei. Unele au stat în această misiune a lor, urmându-L pe Domnul, pe ucenici, și numărul mare de oameni care îl urmau pe Domnul toată perioada misiunii Domnului, altele o anumită parte din perioada aceasta, altele implicate fiind doar într-un eveniment măreț care le-a afectat personal și le-a schimbat viața. O să vă dau câteva exemple. Încep, evident, cu Maria, mama Domnului. Cu ea a început totul. Un înger al Domnului, trimis de Dumnezeu, a venit la ea și i-a spus: binecuvântată ești tu între femei. Apoi sora Mariei, mama Domnului, care se spune că era o femeie bogată, pentru că se căsătorise cu un om bogat, cu un negustor de pește. Maria, nevasta lui Cleopa, Maria Magdalena, Ioana, o femeie al cărui soț lucra pentru guvernatorul Irod. Maria, sora Martei, și Marta, sora Mariei. Debora, Hulda, femeia despre care tocmai am vorbit înainte de rugăciune. Samariteanca din Ioan 4. Și, sigur, dacă ne uităm, putem găsi mai multe femei despre care Biblia spune că au fost în compania grupului ucenicilor pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă. Dietrich Bonhoeffer a scris, spre exemplu: Iisus a dat femeilor demnitate umană. Înainte de Iisus, femeile erau considerate inferioare din punct de vedere religios. În Atena, spre exemplu, fetele primeau puțină educație sau deloc, fiind întotdeauna proprietatea unui bărbat. În Spania antică, o mamă care năștea un băiat primea o porție dublă de mâncare, mai mare decât mama care născuse o fată. Iar această diferență era hotărâtă de genul copilului pe care l-a făcut. Singurele femei ale căror nume erau trecute pe pietrele funerare din cimitir era al femeilor care au murit atunci când au dat naștere unui copil. Cezar August, spre exemplu, a decretat că o femeie putea fi eliberată de sub protecția tutorelor ei după nașterea la cel de-al 4-lea copil. Dacă nu avea 4 copii, ea trebuia să rămână ca un copil sub autoritatea unui bărbat. Probabil din acest motiv Hristos a îngrijit ca cineva să aibă grijă de mama lui. În Roma, o femeie era amendată dacă nu se recăsătorea într-o perioadă de 2 ani, de la data la care i-a murit soțul sau care a fost părăsită de soț. Datorită credinței în Iisus, o femeie numită Apolonia, care a fost arestată de romani și care a fost bătută până când i-au zdrobit dinții și maxilarul, căreia i-a fost cerută să renunțe la credința în Iisus, a sărit în foc și a ales să moară arsă decât să se lepede de Hristos și să renunțe la credința ei în Hristos. Ioan Crisostom, supranumit Ioan Gură de Aur, a spus: lângă Iisus, feminitatea își arată cel mai clar curajul, în timp ce bărbații au fugit și s-au ascuns la crucificarea lui Iisus, femeile au rămas acolo. În timp ce Hristos predica într-o zi, o femeie din mulțime a făcut un compliment mamei lui Iisus, spunând: ferice de pântecele care te-au purtat și de sânul pe care l-ai supt. Surprinzător, Hristos i-a dat un răspuns neașteptat, spunând: mai ferice de cea care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzește. Hristos a spus că cea mai înaltă chemare a unei femei nu era maternitatea, deși maternitatea este una dintre cele mai înalte chemări, dar nu este cea mai înaltă. Fiecare dintre aceste femei, și în mod deosebit cele două din Evanghelia după Luca, au devenit celebre prin faptul că s-au întâlnit cu Iisus. Hristos a spus că cea mai înaltă chemare pentru o femeie nu este să nască copii, că multe nu nasc, din anumite motive. Cea mai înaltă chemare a unei femei este să creadă în Iisus, să fie mântuită și să devină o fiică a cerului. Această alegere trece dincolo de mormânt și de viața limitată a existenței umane și ține veșnic. Citind Evanghelia după Luca, observăm cu ușurință faptul că el a manifestat un mare interes pentru persoanele defavorizate, copii, vameși, săraci, suferinți, păcătoși, nedreptățiți, și toate datorită unui lucru care este constant în viața Mântuitorului. Este menționat inclusiv în textele pe care le-am citit în această seară. Lui Iisus i s-a făcut milă. Bartimeu este în șanț, un orb murdar, strigă la Iisus care trece pe drum, ucenicii fără milă spun: taci că nu te califici. Dar lui Hristos îi se face milă, se oprește și le cere ucenicilor, care inițial l-au dezaprobat, să-l cheme. Ei nu mai au încotro, îl cheamă și Hristos îi rezolvă problema. Diferența între el și ei, între Hristos și ucenicii lui, a fost prezența și absența milei. Când cineva te va judeca, te va bârfi, te va trimite la plimbare, își va întoarce spatele, te va disprețui, să știi că îi lipsește un lucru pe care nu îl poți da: mila. Mila biruiește judecata. Hristos, pentru că a avut milă, a reacționat cu dragoste. Și a făcut timp, s-a oprit, s-a implicat, a ajutat. Mila este una dintre cele mai evidente manifestări ale iubirii. Nu ale iubirii verbalizate, ci ale iubirii manifestate. Creștinii fără milă, personal, nu cred că sunt creștini. Cele două femei menționate în capitolul 7 al Evangheliei după Luca au fost privite separat, dar putem câștiga enorm dacă le privim prin comparație, fiindcă comparația este una dintre cele mai puternice metode de a face diferența între doi oameni sau două categorii de oameni, între două lucruri sau două categorii de lucruri. Priviți, vă rog, mai întâi diferența dintre cele două femei, locul unde le-a întâlnit Mântuitorul. Văduva care i-a murit copilul îl întâlnește pe Mântuitorul pe drumul spre cimitir. Sunt momente în viața noastră când mergem la cimitir. Cimitirul nu este un loc unde mergi din plăcere. Nu este un loc pe care vrei să-l vizitezi. Nu este un loc unde te delectezi. Nu este un loc unde te duci dintr-o alegere personală. Cimitirul este un loc sumbru. Cimitirul este un loc al morților. Însă uneori, pentru că cineva drag îți moare, ești împins să mergi la cimitir. Femeia aceasta a mai fost odată, i-a murit bărbatul. Ce înseamnă pentru o soție să rămână fără bărbat? Numai cele care au trecut pe aici știu ce înseamnă. Noi doar ne imaginăm că e dramatic. Însă femeia aceasta s-a dus odată la cimitir să-și îngroape mortul, bărbatul ei. A rămas văduvă, expusă, singură, însă mai avea un băiat care se constituia într-o mângâiere pentru ea și viitorul bătrânețelor ei. Însă moartea s-a întors. Și ca și cum n-ar mai fi fost nicio mamă care avea copii, din nou s-a oprit la aceeași adresă. Și pentru a doua oară, această nefericită femeie s-a dus din nou la cimitir. Cine ar fi putut să-i măsoare durerea? Cine ar fi putut să-i explice unde este Dumnezeu? De ce a făcut alegerea aceasta? De ce de două ori la ea? Nu era destul odată? Însă n-a putut controla nici prima călătorie spre cimitir și nici pe a doua. S-a dus împinsă de necaz. Sunt multe femei care ascultă mesajul acesta sau nu-l ascultă, care se duc la cimitir că n-au încotro, care se duc la spital că n-au încotro, care se duc în locuri pline de durere și de suferință că n-au încotro. Se duc pentru copiilor, se duc pentru soților, se duc pentru părinților, se duc pentru ele însele. Așa este viața pe pământ. Hristos ne-a avertizat, în lume veți avea necazuri. Nu prezența necazului este dramatică, e doar grea. Dramatică este absența lui Iisus, nu prezența necazului. Prezența necazului în prezența lui Iisus devine suportabilă și rezolvabilă, fiindcă El are soluții la problemele pe care noi le avem. La fiecare problemă pe care o ai, El are o soluție. Dacă crezi asta, atunci faci tot ce poți să faci. Priviți, vă rog, văduva aceasta îl întâlnește pe Domnul într-unul dintre cele două momente dramatice din viața ei. Se duce la cimitir cu soțul mort și acum cu băiețelul ei mort. Uitați-vă la femeia păcătoasă. L-a întâlnit pe Iisus în casa lui Simon, fariseu. Omul acesta a dat o masă și l-a invitat pe Iisus. Iisus, observați că nu l-a refuzat. Dacă ar fi astăzi un om cu o reputație foarte slabă, ar invita pe unul dintre pastori să vină la el la masă, foarte probabil că el nu s-ar duce. De ce? Pentru că i s-ar părea că se compromite. Iisus nu s-a compromis, pentru că el spune, eu am venit la oile pierdute ale lui Israel. De multe ori, pastorii nu sunt pregătiți să meargă la oile pierdute ale lui Israel, ci doar la oile găsite ale lui Israel. Vă întreb, la cele pierdute, cine se vor duce? E puțin supărătoare întrebarea mea, însă este pusă cu o inimă lăcrimată. O inimă care ar vrea să tragă un semnal de alarmă asupra scopului misiunii noastre. E ușor să mergem la oile găsite, că-s cu minți și pentru că-L cunosc pe Domnul, îi imită caracterul. Însă nu vă aduceți aminte că cei bolnavi au trebuință de doctor, nu cei sănătoși? Cei pierduți au nevoie să fie căutați, nu cei găsiți? Cine ne-a chemat pe noi să fim slujitori? Și de ce ne-a chemat? Și când ne-a trimis? Unde ne-a trimis? Care este scopul trimiterii noastre? Până la urmă, în ce fel se va măsura rodul muncii noastre și eficiența slujirii noastre, dacă nu în găsirea celor pierduți. Dacă biserica nu-i mai caută și nu-i mai găsește, și dacă slujitorii Dumnezeului celui prea înalt nu mai fac o urgență și o importanță din căutarea și găsirea celor pierduți, atunci ei trăiesc un mare eșec și se vor întrista de un neplăcut rezultat. Observați al doilea lucru, reputația lor în comunitate, femeia văduvă și femeia păcătoasă, două femei anonime, nu li se spune numele. Una era o femeie virtuoasă, dat fiind faptul că mulți oameni însoțeau cortegiul funerar. Cu cât un om este mai respectat în comunitate, cu atât mai mulți oameni participă la funeral. Femeia păcătoasă era marginalizată și Luca, evanghelistul, o descrie ca o femeie păcătoasă. Punct. Suficient. Nu e nevoie de explicații. Observați reputația lor. Una, o femeie virtuoasă, lovită de soartă, se bucura de respectul și de mila oamenilor, cealaltă disprețuită că era păcătoasă. Al treilea lucru, cine a inițiat întâlnirea Domnului cu aceste două persoane de gen feminin? Întâlnirea Domnului cu văduva a fost inițiată de el. A ieșit înaintea cortegiului funerar, s-a dus la femeie, el a inițiat discuția cu ea. Avea nevoie. Ea nu îndrăznea să ceară cuiva să invieze mortul, că lucruri de genul ăsta nu se întâmplă niciodată. Sunt excepții în istoria umanității și ele sunt făcute doar de o manifestare profundă a lui Dumnezeu. Însă la întâlnirea cu femeia păcătoasă s-a produs la inițiativa ei. Ea l-a căutat pentru că nu se mai suporta. Atâta timp cât te suporți, atâta timp cât găsești justificări la stilul de viață pe care îl ai, amâni să te întâlnești cu rezolvarea și cu soluția care se constituie în singurul care a murit pentru oameni. Restul doar îi manipulează, îi exploatează și le promite. Haideți să vorbim puțin despre asemănări. Asemănările dintre cele două femei. Ambele femei erau în perioade dificile, în crize ale vieții lor. Văduva își ducea copilul la groapă. Este îngrozitor, mai întâi bărbatul și apoi copilul. Dacă am fi lângă noi și am întrebat o femeie, cu ce ai mai rămas? Ar spune, cu amintirile și cu suferința. Câte femei au rămas doar cu amintirile? Sau și cu suferința? Cine le înțelege? Cine le caută să le aline durerea? Cine le oferă cel puțin o privire înțelegătoare, dacă nu mai mult? Sau omiterea unei priviri acuzatoare, judecătoare și disprețuitoare? Cine le oferă o invitație spre Domnul, spre biserică, spre prietenia unei femei cu o altă femeie? Observați, vă rog, femeia aceasta nu s-a mai putut suporta și pentru că nu s-a mai putut suporta, a mers la ultima persoană la care mai putea merge, la cel în mâna căruia era soluția la problema ei. Stimată doamnă sau soră, cu toții ne îmbrăcăm frumos și părem oameni serioși când vin și de treabă, ca să folosesc o terminologie biblică spusă de frații lui Iosif din Geneză. Când venim la biserică, dar uneori, în timp ce venim la biserică, în spatele aparențelor există un dezastru. Sau poate nu venim la biserică. Dacă nu te mai suporți, dacă nu mai ai soluții, de fapt n-ar trebui să aștepți până când ajungi aici, dar dacă totuși te-ai încăpățânat, rușinea, o demnitate prost înțeleasă sau nu mai știu ce alte motive te-au ținut departe de Domnul, în seara aceasta te invit vino la el. Să nu crezi că te respinge. Dacă crezi că el e Fiul lui Dumnezeu și dacă te căiești sincer de ce ai făcut, vino încurajată de faptul că el te-a chemat. Vino. Vino dacă ai o problemă, indiferent care este ea. Vino. La cine să te duci dacă nu la el? El nu spune pe umeri o povară fără să-ți ofere ajutorul de care ai nevoie în mod justificat atunci când ești implicat în chestiuni care te depășesc. Apoi, ambele plângeau când s-au întâlnit cu Mântuitorul. Femeia văduvă plângea și Domnul i-a spus, nu mai plânge, și i-a înviat băiatul. Rare ori s-au întâmplat evenimente atât de supranaturale. Însă, femeia păcătoasă plângea, dar el nu i-a spus să nu mai plângă, pentru că ea avea nevoie să continuă să-și plângă păcatul. Era într-un moment de pocăință care nu trebuia fragmentat, care nu trebuia blocat. Trebuia să lase să se scurgă o travă a murdăriei din viața ei păcătoasă, pentru ca mărturisindu-și păcatele înlăcrimate, să primească iertare și să îi se spună du-te, dar să nu mai păcătuiești. Avea însă între oameni ca și ea o persoană care nu era de acord cu iertarea ei. Și acesta nu era altul decât Simon Fariseul, gazda lui Iisus. Când a văzut că femeia aceasta îl atinge fizic pe Domnul, cu lacrimile ei îi udă pur și simplu picioarele cu praful care îl avea pe ele și cu părul capului, care mă gândesc că era lung, îi ștergea picioarele și le săruta. Omul acesta se enervează și ca unul care trăia în ipocrizie și în public se ferea de femei de parcă, iar dincolo de public probabil că avea și alte obiceiuri. În mintea lui spune, dacă ăsta era vreun proroc, știa cine e individa asta și nu o lăsa să-l atingă. Și atunci ne spune Scriptura, mai țineți minte că atunci când am citit, am repetat întreit, atunci, atunci, atunci. Vă mai aduceți aminte ce am citit? Atunci, ce s-a întâmplat atunci? Atunci Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, în timp ce el gândea asta, am să-ți spun ceva. Un cămătar avea doi datornici, amândoi erau datori, unul mult, altul puțin. Stăpânul le iartă la amândoi datoria. Care dintre cei doi datornici care au fost iertați de datorie îl va iubi mai mult? Cel căruia i-a fost iertat mai mult, își dă Simon cu părerea. Iată dar ce drept judecă când este vorba despre nimeni, despre două exemple ipotetice. Însă când este vorba despre o amărâtă care a trăit în mizerie și în imoralitate, dar i-a venit într-o zi mintea la cap și s-a întors la Dumnezeu cu pocăință, era dreptul ei, era șansa ei, era ceasul ei. Omul ăsta devine mai rău, mai critic și mai judecător decât oricine. Și în timp ce Dumnezeu o primește, el o refuză. Și atunci Domnul îi spune, femeia asta pe care tu o disprețuiești, mi-a spălat picioarele și tu, deși ești gazdă, nu mi l-ai spălat. Mi-a uns capul cu mir și tu nu mi-ai dat un pic de unde lemn să-mi pun pe cap. Cum justifici tu superioritatea ta moral-spirituală când femeia asta în mod vizibil te depășește, omule? Observați, vă rog, încă un lucru. Ambele femei l-au impresionat pe Mântuitorul. Văduva l-a impresionat prin durerea ei. Femeia păcătoasă l-a impresionat prin căința ei și prin sacrificiul dragostei ei. Ce șanse mai avea femeia păcătoasă în fața lui Simon să fie iertată de Dumnezeu? Niciuna. Ce șanse mai avea femeia păcătoasă care stătea în fața celor cu buzunarele pline de pietre să o lovească și să o distrugă destrăbălata și păcătoasa? Nici o șansă. Dacă Iisus n-ar fi fost acolo, ar fi murit lovită de pietre. Ca mulți alți nefericiți care au trăit prea departe de Iisus și s-au expus la pietrele celor în care au avut încredere. Dar fericita era lângă el și el, deși nu mai exista nicio soluție pentru ea, el a devenit soluția ei. El nu i-a spus lăsați-o în pace. El a spus altceva, loviți-o. E adevărat, a păcătuit, loviți-o. Dar s-o lovească cel neprihănit. Cine nu are păcat, s-o lovească. Și apoi s-a oprit și ca un copil, iertați-mi exemplu, scria cu degetul ceva pe țărână. Când s-a ridicat, mai erau doar doi și niciunul nu avea pietre. Unul avea o soluție și altul o problemă. Și Hristos a întrebat-o, nu te-a lovit nimeni? Și femeia tremurând a spus, nimeni, Doamne. Cu alte cuvinte, dacă n-ai fi fost tu, acum nu mai răsuflam. Și Hristos îi dă verdictul, nici eu nu te osândesc. Extraordinar. Nu înțeleg. Dar nu-i suficientă curvia, Doamne Iisuse? Nu-i suficient adulterul? Ce se întâmplă cu tine? Cum nici tu nu o osândești? Ce ar trebui să facă ca să o osândești? Femeie, nici eu nu te osândesc. Du-te, dar ai grijă. Stop. Stop sau deloc. Du-te, dar să nu mai păcătuiești. Câte femei, câte mame, câte soții, câți oameni, permite să generalizez, într-o paranteză, au nevoie în această seară să li se spună următorul lucru. Dacă te căiești sincer și dacă te încrezi în jertfa lui Iisus de pe cruce, nu vei muri, vei primi o a doua șansă. Du-te, dar să nu se mai întâmple. Și aici nu este vorba de un furt sau de o minciună, ci este vorba de un adulter. Parcă este greu de înțeles mesajul lui Iisus. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, pe toți, în sinceritatea inimii dumneavoastră, nu aveți nevoie de cineva care să vă ierte de lucrurile pe care le-am ascuns în spatele la 100 de aparențe? În Roman 3 scrie, toți au păcătuit și nu există nici unul măcar. Sunt oameni în lume care au nevoie să intre în biserică. Unii n-au fost niciodată, alții au mai fost, dar au căzut. Cine să ierte dacă nu El? Doamnelor, surorilor, vreau să vă spun în această seară, dincolo de biserică, dincolo de denominații, dincolo de predicatori și păstori, formatori de opinie, uitați-vă la cartea aceasta. Eu m-am născut în 1962. Când eu m-am născut, cartea aceasta avea aproximativ 2000 de ani vechime. Eu o să mor mâine, poi mâine, că sunt un biet muritor. Dar cartea aceasta va rămâne să lumineze generațiile care vin până când se va întoarce El. Iar El e unul singur, Iisus. Iisus Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Uite-te la cartea aceasta. Crede ce scrie în ea. Negru pe alb. Crede ce scrie în ea. În ea scrie, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu. Pocăiește-te de păcate și crede în Iisus, că este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul personal. Sacrificiul femeilor în general și al mamelor în special l-au impresionat pe Domnul întotdeauna. La fântâna din Samaria, o femeie compromisă, ca și femeia păcătoasă din discuția noastră, și-a regăsit identitatea și onoarea pierdută. De câte ori nu ne-am pierdut onoarea? Uneori oamenii au știut, alteori nu. Devenind cea mai influentă femeie din Samaria, în la momentul acela. Oamenii au nevoie să-L întâlnească odată în viață pe străinul din Nazaret, la fântâna din Samaria. Într-o zonă compromisă, lipsită de popularitate, de celebritate, rău famată, o zonă ocolită de evrei cu perciuni și ciucuri, în zona aceea, te poți întâlni cu El, cu Iisus Hristos, care te restaurează care îți redă onoarea, care îți redă dreptul să mergi în cer, care ți-a păcatul, care se încarcă cu rușinea, care de fapt s-a încărcat cu rușinea ta de 2000 de ani. Îți spun aceste cuvinte din Biblie ca să speri, ca să nu te sinucizi datorită frustrării, ca să nu rămâi departe de El datorită dezamăgirii și fricii că nu te califici. Dacă vei veni prin simpla venire care verbalizează, manifestă credința, te califici în numele lui Iisus, care se încarcă cu rușinea ta și îți oferă puritatea Lui. Acesta este secretul mântuirii. Nu merite personale, ci însușirea meritului Lui. Dă-i păcatul și ia de la El onoarea de copil al lui Dumnezeu. Aș vrea să închei spunându-vă o întâmplare, o să ne rugăm, o să încheiem serviciul divin cu rugăciunea și apoi să nu plecați, pentru că vreau să vă arăt un mic clip video. Cei mai mulți dintre dumneavoastră îl știți. O să facem rugăciunea, o să încheiem serviciul divin, ca să nu punem în serviciul divin un video, să-l punem după aceea, pentru că ori de câte ori l-am văzut, m-a impresionat foarte profund. Eu care am dus lipsa unei mame, crescut de o bunică, care acum am 3 copii, 6 nepoți, care mă uit la oamenii din jurul meu, care la rândul lor au copii și nepoți, interacționăm și ne povestim unii altora experiențele, văd că în lumea asta, cea mai nedreptățită relație este familia. Cea mai mare iresponsabilitate este la părinți, poate la soți, soții. De aceea aș vrea să aveți răbdare să facem lucrurile acestea în câteva minute care mai urmează. O să vă spun întâmplarea asta pe care am citit-o și pe care o să o împărtășesc cu dumneavoastră. Apoi o să ne rugăm, o să încheiem serviciul divin și o să punem videoul acesta care are doar 3-4 minute, o să-l vedem împreună și apoi închideți computerele și rămâneți să aveți o seară frumoasă. Dorothy Sayers a fost prima femeie care a primit un titlu academic la Oxford, cu onoruri de clasa 1. Ea a devenit o urmașă devotată a lui Iisus Hristos. Iată cum a explicat ea motivul convertirii ei. Citez. Cred că nu am auzit niciodată o predică despre Maria și Marta care să nu fi încercat să găsească o explicație plauzibilă pentru acest text. Desigur, Maria și-a luat partea cea bună. Iisus Domnul a spus lucrul acesta și noi nu ne putem permite să-L contrazicem pe El. Dar Marta a făcut o muncă autentic feminină, în timp ce Maria s-a comportat ca un ucenic, bărbat sau femeie, și acest lucru e greu de înghițit. Probabil că nu e deloc întâmplător că femeile la leagăn au fost primele și la cruce au fost ultimile. Ele nu văzuseră niciodată un bărbat ca Iisus, pentru că nici n-a mai existat altul ca El. A fost un profet sau un învățător care niciodată nu le-a tachinat, nu le-a flatat, nu le-a periat sau nu le-a privit de sus. Nu a făcut niciodată glume cu două înțelesuri despre ele, nu le-a tratat în stilul femeile, Doamne ai milă, le-a mustrat fără să le înjosească, le-a lăudat fără aroganță, le-a luat în serios întrebările, frământările și argumentele lor. Nu le-a tratat niciodată limitele, nu le-a trasat niciodată limite, nu le-a îndemnat niciodată să fie feminine, nu le-a batjocorit pentru că sunt femei, nu și-a urmărit niciodată interesele personale folosindu-le pe ele și nu a avut niciodată un orgoliu masculin de apărat. Care sunt șansele ca o strălucită cercetătoare educată la Oxford să spună la 20 de secole de la întruparea lui Hristos că motivul pentru care Maria a fost atrasă de tânărul rabin numit Iisus, tânărul rabin itinerant, a rămas aceeași până în zilele noastre, pentru că ea nu a întâlnit niciodată un bărbat ca el. Scumpii mei, niciun bărbat nu înțelege experiența unei femei. Apropiindu-mă de îmbătrânețe, mi-am dat seama de lucrul acesta, puțin câte puțin, sunt sigur că nu mi-am dat seama în profunzime. Înțeleg doar că bărbat fiind, îți este greu, dacă nu chiar imposibil, să înțelegi pe deplin o femeie. care este un alt gen de om, care face parte dintr-un alt popor, cu totul, absolut cu totul diferit. Însă Iisus a venit în egală măsură, fără să considere genul oamenilor. A redat demnitatea femeilor. Le-a vorbit cu respect, iar ele l-au urmat. Și când la cruce ucenicii s-au ascuns, inclusiv viteazul Petru, ele au rămas acolo. În timp ce în dimineața învierii ucenicii continuau să stea ascunși, ele s-au dus la mormânt, cumpăraseră miresme să îmbălsămeze ce a mai rămas din prealesul sufletului lor, din Iisus. Însă când s-au dus, întrebându-se despre dificultățile pe care anticipau că le vor întâmpina, piatra mare care bloca intrarea în mormânt, au găsit mormântul gol și s-au întors emoționante, spunând: nu-i acolo! Femeile au fost și vor rămâne un popor special, înclinate înspre religie, niște ființe sensibile. Fiecare dintre noi am fost născut de o astfel de persoană. Fiecare ne-am îndrăgostit și ne-am căsătorit, cei căsătoriți, de o astfel de persoană. Fiecare, probabil, dintre cei căsătoriți, sau cei mai mulți dintre cei căsătoriți, avem una sau mai multe fiice. De aceea, în seara aceasta, fiind într-un fel ziua lor, aș vrea să ne gândim puțin la ele. La câte mizerii și murdării au fost expuse în această istorie însângerată, pe care eu nu pot controla, dar pot să controlez relația mea cu soția mea, cu mama mea sau cu fiica sau fiicele mele. Cu aceste femei și domnișoare, eu pot să controlez relația mea. Fiind un copil, cum a fost Iisus, când a simțit că moare și mama răpune expusă, i-a zis ucenicului iubit: aceasta este mama ta, ocupă-te de ea. Și Biblia menționează că el s-a făcut responsabil de ea de atunci încolo. Nu-ți neglija mama, indiferent ce s-a întâmplat în trecut. Dacă ești un creștin, nu poți face asta. Iubește-o, că n-o să o ai veșnic. Dacă ești soț, poți găsi o grămadă de motive să-i reproșezi, să te detașezi emoțional și mai apoi fizic, dar adu-ți aminte că Iisus ți-a poruncit să-ți iubești vrășmași. Iar dacă soția ți-a ajuns un vrășmaș, iubește-ți vrășmași. Iubește-o primul și va începe să te respecte. Validează-o și va începe să-i se încălzească din nou sufletul, sperând că iubirea se va întoarce din nou de acolo de unde a plecat. Fii primul în restaurarea unei familii care e pe cale să dispară. Iar dacă ai o fiică, învață-o să devină o mamă și o soție fidelă. Învață-o să devină o ucenică a singurului care merită să aibă ucenici. Adu-ți aminte că mama, soția sau fiica sunt cel puțin trei persoane de gen feminin cu care poți gestiona relația pe care o ai. Nu poți să ajuți toate femeile din lume, dar îți poți ajuta soția, o poți înțelege, îi poți șterge lacrimile. Nu mai fi dur, fii soț. Dur e polițistul, poștașul. Soțul trebuie să fie iubitor. Hristos ne-a poruncit nouă amândurora: iubiți-vă soțiile. Astăzi este ziua lor. Ne îndreptăm înspre ele, nu ca să le acuzăm, nu ca să le reproșăm, ele sunt ființe perfecte ca și noi, ci ca să le spunem: Happy Mother's Day! Ca să le spunem: Dumnezeu să vă binecuvinteze! Ca să le spunem, în calitate de soți: te iubesc mai mult decât te-am iubit atunci când te-am cerut de soție. O să te iubesc întotdeauna, indiferent ce se va întâmpla. Pentru că vreau să fiu responsabil de reacția mea la porunca lui Dumnezeu: iubește-ți soția. Sigur, Lista poate continua, dar este bine să ne oprim și să ne rugăm. Duhul Sfânt ne va spune despre ce să ne rugăm.